Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr. Stimați prieteni, sunt Gabriel Radu și vă spun bun venit la studiul Scripturii. Pentru această săptămână avem studiul numărul 8, care poartă titlul Acești foarte neînsemnați frați ai mei. Textul de memorat îl găsim în Matei 25:40, unde spune în felul următor. Drept răspuns împăratul le va zice: adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unia dintre acești foarte neînsemnați frați ai mei, mie mi le-ați făcut. Văzând că atunci când a fost pe pământ, Iisus a fost mereu preocupat de ceilalți, în special de cei în suferință și pierduți, ne așteptăm să aibă multe de spus despre grija față de semeni. Și chiar a spus. Învățătura sa este practică, îndreptată spre ce înseamnă să fii un urmaș al său. El ne sfătuiește să facem fapte de dreptate, bunătate și milă, așa cum a făcut el însuși când a fost pe pământ. Dacă urmăm exemplul său, le vom sluji semenilor, așa cum a făcut el. Iisus a mai vorbit și despre împărăția cerurilor. În descrierea sa, împărăția cerurilor este o realitate de care putem avea parte chiar acum. Este un stil de viață care se bazează pe un set de priorități, valori și etici cu totul diferite de cele pe care le vedem în împărățiile lumii. Învățăturile lui Iisus se concentrează pe cum să îi slujim lui Dumnezeu și slujindu-i lui, cum trebuie să ne raportăm la ceilalți. De asemenea, vom descoperi că slujirea semenilor, grija pentru nevoile lor și preocuparea de a ridica este o modalitate de a sluji direct lui Dumnezeu. Predica de pe munte. Cea mai lungă predică sau colecție de învățături a lui Iisus este predica de pe munte. Cele trei capitole care vorbesc despre viața în împărăția lui Dumnezeu încep cu o declarație a valorilor cunoscute astăzi ca fericirile. Întrebarea numărul 1. Care sunt trăsăturile comune ale celor două valori prin predica de pe munte sau ale oamenilor descriși de Iisus ca fiind ferice, binecuvântați? Să ascultăm Matei, capitolul 5, versetele 2-16. Apoi a început să vorbească și să învețe astfel. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, căci ei voi fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii al lui Dumnezeu. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vă vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Voi sunteți sarea pământului. Dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună de nimic decât să fie lepădat afară și călcat în picioare de oameni. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Împreună cu aplicația spirituală profundă a acestor cuvinte, nu trebuie să pierdem din vedere aspectul practic. Iisus a vorbit despre recunoașterea sărăciei în noi înșine și în lume. El a vorbit și despre neprihănire, adică dreptate, blândețe, milă, pace și curăția inimii. A trebuit să vedem ce schimbări vor aduce în mod practic aceste trăsături în viața noastră și în lume, dacă sunt trăite în viața de zi cu zi. Această aplicație este scoasă în evidență de faptul pe care îl dă Iisus ucenicilor săi de a fi sarea pământului și lumina lumii. Folosite corespunzător, sarea și lumina se văd și se simt acolo unde există. Sarea scoate în evidență gustul, dar și conservă hrana peste care este adăugată. Ea simbolizează faptul că noi ar trebui să dăm gust acolo unde ne aflăm. Tot așa lumina alungă întunericul, descoperind piedicile și pericolele. Dacă este luminată, cetatea sau casa sunt mai sigure și oferă un punct spre care să te îndrepți, chiar și când te afli în depărtare. La fel ca lumina în întunericul nopții, tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri, spunea Iisus. Ambele simboluri, sarea și lumina, ne îndreaptă atenția spre responsabilitatea ucenicilor de a influența și a îmbunătăți viețile celor din jur. Noi suntem sare și lumină când ducem o viață de smerenie. Suntem inima curată, dăm dovadă de blândețe, arătăm milă, facem pace și îndurăm asuprirea. Astfel, Iisus începe această predică cu apelul de a prelua aceste valori subestimate uneori ale împărăției sale. În ce mod este biserica ta sare și lumină în societate? Este zona în care locuiești un loc mai bun, deoarece biserica ta este la lucru acolo? Pe de altă parte, dacă ați dispărea, s-ar vedea vreo deosebire? Biruiește răul prin bine. Când ne gândim la învățătura lui Iisus, a trebuit să ținem cont de oamenii cărora li se adresa și de situația în care trăiau ei. Iisus începuse să atragă mari mulțimi de oameni din regiunile în care lucra el. Majoritatea erau oameni de rând, care trăiau sub stăpânirea Imperiului Roman, dar unii erau conducători iudei și lideri religioși. Traiul oamenilor de rând era greu. Aveau puține opțiuni pentru viața lor, erau împovărați cu multe taxe și apăsați de tradiția religioasă. Învățându-i pe acești oameni, Iisus a fost în mod evident preocupat să le ofere un trai mai bun, să-i ajute să trăiască cu demnitate și curaj în orice situație s-ar fi aflat. Un exemplu foarte bun îl găsim în Matei, capitolul 5, versetele 38-48. Aceste învățături, întoarce și celălalt obraz, dă-i și cămașa și mergi cu el 2000, nu una, au ajuns foarte cunoscute. Dar faptul că sunt atât de cunoscute scoate și mai mult în evidență acțiunile și atitudinile radicale pe care le prezintă Iisus aici. Situațiile descrise de Iisus erau experiențe obișnuite pentru mulți dintre ascultătorii săi. Adesea ei erau agresați violent de către superiorii sau stăpânii lor. Din cauza datoriilor, deseori proprietățile lor treceau în mâinile celor bogați și ale cămătarilor de la care se împrumutaseră. Soldații romani îi obligau adesea să muncească. Iisus i-a învățat pe oameni să răspundă cu integritate și să îi trateze pe asupritorilor mai bine decât meritau, ci făcând astfel să se opună pierderii simțământului de omenie. Când acești asupritori încercau să-și exercite puterea, oamenii întotdeauna aveau libertatea de a alege cum să răspundă și, opunându-se fără violență și răspunzând cu generozitate, ei demascau răutatea asupririi și a nedreptății care li se făcea. Întrebarea numărul 2. Cum ar trebui să aplicăm următoarele principii în viața noastră? Să ascultăm Matei capitolul 5, versetele 38 la 48. Ați auzit că s-a zis: ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Dar eu vă spun, să nu vă împotriviți celui ce vă face rău, ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce și pe celălalt. Oricui vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina, lasă și cămașa. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Celui ce-ți cere, dă-i și nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri, căci El face să răsară soarele Său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mă așteptați? Nu fac așa și vameșii? Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Voi fiți, dar, desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru este desăvârșit. Să ascultăm și Romani 12, versetele 20 și 21. Dimpotrivă, dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci dacă vei face astfel, vei încrămădi cărbune aprinși pe capul lui. Nu te lăsa birui de rău, ci biruie răul prin bine. Iisus rezumă legea și profeții, scrierile sacre pe care le numim Vechiul Testament, la un principiu simplu care este cunoscut astăzi ca regula de aur. Cum spune în Matei 7:12, tot ce voiți să vă facă voi oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă toată legea și prorocii. În prezent, cum ai putea să faci ce ne-a poruncit El aici, indiferent de cost? Samaritianul milos. Întrebarea numărul 3. Cum a rezumat învățătorul legii poruncile Vechiului Testament pentru viață după voia lui Dumnezeu? Care este legătura dintre cele două? Să ascultăm Luca, capitolul 10, versetele 25 la 27. Un învățător al legii s-a sculat să ispitească pe Iisus și i-a zis: Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Iisus i-a zis: Ce este scris în lege, cum citești în ea? El a răspuns: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Adesea când era întrebat ceva, Iisus își încheia răspunsul cu altceva decât ce căuta persoana care întreba. Ca răspuns la porunca din Leviticul 19:18, unde spune să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, se pare că mulți oameni religioși din vremea lui au folosit mult timp și energie dezbătând sfera și limitele expresiei aproapele. Iisus încercase deja să lărgească înțelegerea urmașilor săi, spunând că nu ar trebui să își iubească doar aproapele, ci ar trebui să le facă bine tuturor. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. Căci El face să răsară soarele Său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Matei 5:44-45. Vrând să-L pună la încercare pe Iisus, un expert în lege a ajuns la aceeași întrebare mult despătută. Și cine este aproapele meu? Luca 10:29. Ca răspuns Iisus, i-a spus pilda samaritanului milos, dar scopul final al răspunsului dat învățătorului legii nu era să definească termenul aproapele. Iisus i-a spus, du-te și fii tu aproapele pentru toți cei care au nevoie de ajutorul tău. Versetele 36 și 37. Întrebarea numărul 4. Care este semnificația contrastului pe care îl face Iisus între cele trei personaje care îl văd pe omul care avea nevoie de ajutorul lor? Să ascultăm Luca, capitolul 10, versetele 30 la 37. Iisus a luat din nou cuvântul și a zis, un om se cobora din Ierusalim la Erihon. A căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravân, au plecat și l-au lăsat aproape mort. Din întâmplare, se cobora pe același drum un preot și când a văzut pe omul acela, a trecut înainte pe alături. Un levit trecea și el prin locul acela și când l-a văzut a trecut înainte pe alături. Dar un samaritean care era în călătorie a venit în locul unde era și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat de a legat rănile, a turnat pe ele un de lemn și vin, apoi l-a pus pe dobitocul lui și l-a dus la un han și a îngrijit de el. A doua zi când a pornit la drum, a scos 2 lei, i-a dat hangiului și a zis, ai grijă de el și orice vei cheltui îți va da înapoi la întoarcere. Care dintre aceștia trei ți se pare că a dat dovadă că este aproape de celui ce căzuse între tâlhari? Cel ce și-a făcut milă, a răspuns învățătorul legii. Du-te, le fă și tu la fel, i-a zis Iisus. În parabola despre samariteanul milos, Hristos ilustrează natura adevăratei religii. El arată că ea nu constă din sisteme, crezuri sau ritualuri, ci din îndeplinirea faptelor de iubire, din a face cât mai mult bine altora dintr-o bunătate adevărată. Pasaj din Ellen White, Hristos Lumina Lumii, pagina 497. În învățătura sa, Iisus îndreaptă atenția spre un străin, considerat necredincios, pentru a arăta ce așteaptă Dumnezeu de la toți cei care pretind a fi urmașii lui. Când venim la Iisus, să-L întrebăm ce trebuie să facem pentru a moșteni viața veșnică, El ne învață la fel ca pe ascultătorii Lui de atunci, să mergem la cei în nevoie și să le fim aproape. Omul bogat și săracul Lazar. În pilda cu bogatul nemilostiv și săracul Lazar, Iisus compară viețile a 2 oameni, unul bogat și altul foarte sărac. În lipsa ajutoarelor sociale, a spitalelor de stat și a cantinelor pentru săraci, era obișnuit ca nevoiașii, cei infirmi sau dezavantajați, să cerșească în fața caselor bogaților. Era de așteptat ca bogații să fie generoși și să dea puțin din averea lor pentru a alina pe cei suferinți, dar din această pildă, bogatul era, citez, în mod egoist indiferent față de nevoile fratelui său în suferință. Pasaj din Ellen White, Parabolele Domnului Hristos, pagina 261. În viață situația lor a fost și a rămas neschimbată, dar după moarte, judecați de Dumnezeu, pozițiile lor s-au inversat. Întrebarea numărul 5. Compară următoarele pilde. Care sunt asemănările și diferențele și ce ne învață ambele? Să ascultăm Luca, capitolul 16, versetele 19 la 31. Era un om bogat care se îmbrăca cu porfiră și insubțire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui zăcea un sărac numit Lazar, plin de bube, și dorea mult să se sature cu firmiturile care cădeau la masa bogatului, până și câinii veneau și lingeau bubele. Cu vremea, săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-a îngropat. Pe când era el în locuința morților în chinuri, și-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui. Și a strigat: Părinte Avrame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și înmoaie vârful degetului în apă și să îmi răcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Fiule, a răspuns Avram, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Acum aici el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi și între voi este o prăpastie mare, așa că cei ce ar vrea să treacă de la voi la noi sau de la noi la voi să nu o poate face. Bogatul a zis: Rogu-te dar, părinte Avrame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am 5 frați, și să le adeverească aceste lucruri ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Avram a răspuns: Au pe Moise și pe proroci, ascultă de ei. Nu, părinte Avram, a zis el, ci dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Și Avram i-a răspuns: Dacă nu ascultă pe Moise și proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Să ascultăm și Luca 12, versetele 13 la 21. Unul din mulțime a zis: Învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Omule, i-a răspuns Iisus, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor între voi? Apoi le-a zis: Vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Și le-a zis pilda aceasta: Țarina unui om bogat rodise mult. Și el se gândea în sine și zicea: Ce voi face, fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng roadele? Iată, a zis el, ce voi face. Îmi voi stica grânarele și voi zidi altele mai mari. Acolo vor strânge toate roadele și toate bunătățile mele. Și voi zice sufletului meu: Suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Dar Dumnezeu i-a zis: Nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere sufletul înapoi. Și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Tot așa este și cu cel ce își adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Nu există nicio dovadă în niciuna dintre aceste relatări că băgatul s-ar fi îmbogățit prin fapte nedremne. Probabil că amândoi au făcut eforturi și au administrat bunurile cu chipzuință și au fost binecuvântați de Dumnezeu. Dar pare că ceva era greșit în atitudinea lor față de viață. Dumnezeu, bani și semeni, iar acest lucru, a avut un cost veșnic semnificativ. Folosindu-se de ilustrațiile despre viața de apoi, obișnuite în zilele lui Iisus, pilda cu bogatul nemilostiv și Lazar ne învață că alegerile pe care le facem în această viață contează și în viața de apoi. Apoi, în care le răspundem celor care caută ajutorul nostru și au nevoie de ele, arată care sunt alegerile și prioritățile. După cum Avram i-a vorbit bogatului aflat în chinuri, Biblia ne dă instrucțiuni foarte clare pentru a alege ce este mai bine. Au pe Moise și pe proroci, să asculte de ei, spune Luca 16:29. Iisus ne-a învățat că ispitele bogăției, fie că o avem, o păstrăm sau o căutăm, ne pot îndepărta de împărăția sa, de ceilalți și ne pot îndrepta spre egoism și încredere în noi înșine. Iisus ne spune să căutăm mai întâi împărăția sa și să împărtășim binecuvântările primite cu cei din jur, în special cu cei în nevoie. Oricare ar fi situația ta financiară, cum poți fi atent să nu lași ca banii sau dragostea de bani să-ți denatureze perspectiva asupra lucrurilor la care ar trebui să fie atenți creștinii? Acești foarte neînsemnați frații mei. O altă ocazie în care Iisus i-a pus o întrebare și el a dat un răspuns cu totul diferit de cel anticipat, este redată în Matei capitolul 24 și 25. Ucenicii au venit la Iisus și l-au întrebat despre distrugerea templului din Ierusalim și despre vremea venirii sale. Concluzia răspunsului cuprinzător a lui Iisus la această întrebare făcea referire la a-i hrăni pe cei flămânzi, a-i sătura pe cei însetați, a-i primi pe cei străini, a-i îmbrăca pe cei goi și a le purta de grijă celor bolnavi și a-i vizita pe cei închiși. El i-a asigurat: adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri sau ați refuzat, unia dintre acești foarte neînsemnați frații mei, mie mi le-ați făcut. Matei 25, versetele 40 și 45. Acest lucru este în legătură cu întrebările de la începutul acestei învățături ca o reprezentare a judecății finale. În tot capitolul 24 din Matei, Iisus a prezentat răspunsuri mai directe la întrebările ucenicilor, oferindu-le semne și avertizări cu privire la distrugerea Ierusalimului și la sfârșitul viacului. Dar el a pus accent pe nevoia de a, între ghilimele, veghea și a trăi așa cum trebuie în lumina făgăduinței revenirii sale. În Matei capitolul 25, pilda celor 10 fecioare, evidențiază nevoia de pregătire pentru o revenire neașteptată sau întârziată. Pilda talanților ne prezintă nevoia de a trăi așa cum trebuie și a fi productivi în această așteptare. Iar pilda cu oile și caprele arată mai clar lucrarea pe care trebuie să o facă poporul lui Dumnezeu. Întrebarea numărul 6. Ce ne spune Iisus în următorul pasaj? Putem spune că aceasta este mântuire prin fapte? Ce înseamnă cu adevărat a avea o credință mântuitoare? Să ascultăm Matei capitolul 25, versetele 31 la 46. Când va veni Fiul omului în slava sa cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnia slavei sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El îi va despărți pe unii de alții cum desparte oile de capre și va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga lui. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui: veniți, binecuvântațiile tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți, am fost în temniță și ați venit la mine. Atunci cei neprihăniți îi vor răspunde: Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci, sau fiindu-ți sete și ți-am dat de băut? Când te-am văzut noi străin și te-am primit, sau gol și te-am îmbrăcat? Când te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit la tine? Drept răspuns împăratul le va zice: adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unia dintre acești foarte neînsemnați frații mei, mie mi le-ați făcut. Apoi va zice celor de la stânga lui: duceți-vă de la mine, blestemați-vă în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Căci am fost flămând și nu mi-ați dat să mănânc, mi-a fost sete și nu mi-ați dat să beau, am fost străin și nu m-ați primit, am fost gol și nu m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și în temniță și n-ați venit la mine. Atunci îi voi răspunde și ei: Doamne, când te-am văzut noi flămând sau fiindu-ți sete, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniță și nu ți-am slujit? Și el drept răspuns le va zice: adevărat vă spun că ori de câte ori n-ați făcut aceste lucruri, unia dintre acești foarte neînsemnați frații mei, mie nu mi le-ați făcut. Și aceștia vor merge în pedeapsa veșnică, iar cei neprihăniți vor merge în viața veșnică. Afirmația lui Iisus că atunci când le slujim semenilor, de fapt îi slujim lui, ar trebui să transforme toate relațiile și atitudinile noastre. Imaginează-ți că îl poți invita pe Iisus la masă sau îl poți vizita la spital sau în închisoare. Iisus a spus că facem acest lucru atunci când le slujim celor de lângă noi. Ce ocazie incredibilă! Citește cu rugăciune ceea ce a spus Iisus în aceste versete. Cum înțelegem că El a devenit una cu cel flămând, cel gol și cel întemnițat? Ce obligații aduce acest lucru asupra modului în care trăim? Un gând de încheiere. Măsura regulii de aur este adevărata măsura creștinismului. Tot ce este mai puțin înseamnă amăgire, o religie care îi face pe oameni să pună un preț mai mic pe ființele omenești pe care Hristos le-a prețuit atât de mult, încât și-a dat viața pentru ele, o religie care ne face să fim nepăsători față de nevoile, suferințele sau drepturile omului, este o religie greșită, falsă. Când disprețuim cerințele celui sărman, suferind și plin de păcate, îl trădăm pe Hristos. Creștinismul are o putere atât de mică în lume pentru că oamenii se fălesc cu numele lui Hristos, dar în viața lor îi tăgăduiesc caracterul. Ellen White, Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pagina 136. Rezumat. Învățătura lui Iisus stabilește un alt mod de a trăi pentru cei care sunt cetățeni și vestitori ai Împărăției lui Dumnezeu. Construind pe temelia Scripturii Vechiului Testament, el a repetat și a extins ideea de a ne îngriji de cei săraci asupriți, evidențiind faptul că urmașii săi vor da dovadă de milă și har în timp ce așteaptă revenirea sa. Stimați prieteni, ați ascultat studiul numărul 8, care poartă titlul Acești neînsemnați frați ai mei. Până săptămâna viitoare, vă urăm un studiu binecuvântat și vă așteptăm și la noi studii și nouă învățături din Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvânteze! La revedere!